la smerenie la slavă. În porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea și pe aproapele ca pe sine, este cuprinsă toată legea și prorocii și face mai mult decât arderile de tot și decât toate jertfele. Nu este altă poruncă mai mare, spune Mântuitorul în Evanghelia după Marcu, la capitolul 13, dând răspuns astfel unuia dintre cărturari. Despre iubirea de Dumnezeu va fi vorba, stimați ascultători, și în minutele următoare. Mesajul pastorului Corneliu Marcu va fi din cartea lui Moise, Deuteronom, capitolul 5, versetele 22 la 33. Menționăm că înregistrarea a fost făcută în biserică.
Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminților voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și ați zis, iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui. Noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului cel viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru. Apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-a spus și Domnul mi-a zis, am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta, tot ce au zis este bine. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiilor. Du-te de spune-le, întoarceți-vă în corturile voastre. Dar tu rămâi aici cu mine și îți voi spune toate poruncile, legile și rânduielile pe care să-i înveți să le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpânire. Luați seama, dar, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți. Și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Amin. Am citit a doua parte din capitolul 5 din Deuteronom, care este foarte importantă și care explică prima parte a capitolului. Și este vorba de cele 10 porunci. Decalog înseamnă 10 cuvinte. Deca, 10, logos, cuvânt, 10 cuvinte. Și foarte important acest detaliu, acest amănunt, că sunt numite decalog sau cele 10 cuvinte, originalul numește cele 10 cuvinte, nu cele 10 porunci, pentru că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu trebuie atât de bine cunoscute, atât trebuie de bine întipărite, învățate, întipărite în minte, întipărite în inimă, încât să fie pentru noi ca 10 cuvinte sau ca 10 numere. Cum învață copilul să numere până la 10? E, așa sunt și poruncile lui Dumnezeu, decalog. Noi avem o vorbă când le spunem copiilor că trebuie să învețe ceva, să știe ca pe Tatăl nostru, ca pe apă, zice, ca pe Tatăl nostru. La orice o oră din zi și din noapte te scoală cineva, îi dai drumul. Atât ai repetat, atât le-ai spus, încât ies în mod natural, așa firesc, automat ies afară. Pentru că ești plin de ele, foarte mult ai repetat. Și este un dicton. Repetiția este mama învățăturii. Repetând mereu, copilul spunând mereu rugăciunea Tatăl nostru, se așează în genunchi, lângă pat, seara la culcare și spune rugăciunea Tatăl nostru. O spune azi, o spune mâine, de 365 de ori într-un an. Și știe rugăciunea Tatăl nostru foarte bine. Așa trebuie cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, așa trebuie cunoscută legea lui Dumnezeu, așa trebuie cunoscute poruncile lui Dumnezeu. Moise vorbește poporului și le spune și le explică. Le dă explicație la tot ceea ce a fost spus înainte. În minutele care urmează voi vorbi despre, nu despre poruncile lui Dumnezeu, ci despre iubirea de Dumnezeu. Despre iubirea de Dumnezeu. Și nu scrie aici cuvântul iubire. Să iubești pe Dumnezeu, scrie în altă parte, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea ta. Însă, spune Apostolul Ioan la 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, dragostea de Dumnezeu
sau iubirea de Dumnezeu stă în păzirea porunților Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Aici e problema mare. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Care e secretul că Apostolul Ioan spune poruncile Lui nu sunt grele? Ceea ce câștigă biruință asupra lumii este credința noastră. Că în fața acestor porunci, în fața acestor cuvinte, în fața acestor 10 cuvinte, fiecare om a falimentat. Toată omenirea a falimentat în fața acestor 10 cuvinte. Inclusiv Moise a falimentat odată în pustie, în fața acestor 10 cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu m-ați cinstit la apele Meriba și la Masa, unde poporul m-a ispitit și a cârtit că nu are apă. Și pentru că nu m-ați cinstit înaintea poporului, nu veți intra în țara pe care am promis-o părinților lor că le-o voi da. Inclusiv Moise a falimentat în fața acestor 10 cuvinte. Și Apostolul Ioan vine după mii de ani și spune, poruncile lui, cuvintele lui nu sunt grele. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani, dragostea este împlinirea legii. Și Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Ioan, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu vă mai numesc rob, vă numesc prieteni și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. Vedeți câte referințe, foarte multe mai sunt din Noul Testament, care fac toate referire la păzirea cuvintelor și a poruncilor lui Dumnezeu. Și atunci, cum se ridică astăzi evangheliști și păstori și învățători și proroci? Care nu se poate, Dumnezeu e dragoste, iubește pe Dumnezeu, dă-i drumul înainte, vă lasă că Dumnezeu e bun și Dumnezeu iartă. Hei, dacă Dumnezeu e dragoste și tu îl iubești, dar eu îl iubesc, nu sta de vorbă cu oameni care sunt într-o stare jalnică spirituală, într-o stare de plâns spirituală, trăiesc în păcat, în întuneric, s-au îndepărtat de casa Domnului, de părtășia frățească și din cauza lor numele lui Dumnezeu este hulit între neamuri. Și știți ce spun ăștia dacă stai de vorbă cu ei? Eu iubesc pe Domnul, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu n-am încetat să-L iubesc pe Dumnezeu. Cum se mint și cum se înșală? Dacă iubești pe Domnul, ți-ar fi groază să păcătuiești dacă l-ai iubit pe Domnul. Pentru că Domnul a murit pentru păcatele tale după Scripturi. Domnul și-a dat viața și sângele pe cruce pentru tine, ca tu să nu mai păcătuiești, ca tu să ai o viață nouă, ca să poți să trăiești pentru El. Și tu poți să păcătuiești și să-mi spui cu nonșalanță că tu iubești pe Domnul. Te înșel singur, te minți, îl hulești pe Dumnezeu. Din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Nu-i dragostea lui Dumnezeu în inima ta. Nu aveți în voi credință, nu puteți să primiți cuvintele lui Dumnezeu. Nu este dragoste de Dumnezeu în inimile voastre, le-a spus Domnul Iisus Hristos fariseilor. Nu pătrunde în voi cuvântul meu. Pentru ce nu pătrunde în voi cuvântul meu? Vedeți ce se întâmplă? Se întâmplă cu foarte mulți, cu cei mai mulți care păcătuiesc. Și Apostolul Pavel spune, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Veniți-vă în fire și nu păcătuiți. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Ce se întâmplă cu acești oameni care cad în păcat și continuă să trăiască în păcat? Foarte greu se pocăiesc acești oameni. Scriptura spune, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dumnezeu nu este părtinitor. Oricine cheamă numele Domnului, oriunde se află. Și eu m-am întrebat atunci, așa multe întrebări s-au născut în mintea mea. Doamne, de ce e așa de greu pentru cineva care s-a botezat cu ani în urmă și s-a întâmplat ceva cu el? A căzut dintr-o dată în vreo greșeală, spune. Dacă a căzut cineva dintr-o dată în vreo greșeală, se poate întâmpla să cazi. Se poate întâmpla să ai un accident, se poate întâmpla să aluneci, se poate întâmpla să-ți rupi piciorul. Dar dacă m-ați vedea, dacă l-ați văzut pe fratele Petrică cu alunecat și-a rupt piciorul, dar acum nu cumva să-l vadă cineva din biserică cu piciorul în gips, nu cumva să-l vadă cineva cu piciorul rupt și într-o dată dispare de la casa Domnului și de peste tot, că el vrea să stea acasă până îi se vindecă piciorul bine, până când poate să meargă cum trebuie, nimeni să nu-și dea seama că el și-a rupt piciorul și că a avut un accident. Ce ați fi gândit despre o situație de felul ăsta? Nici acum n-ar fi fost în casa Domnului. Dacă ar fi gândit așa, nu gândim așa când este vorba de trupul nostru și de durerea noastră, când este vorba de viața noastră fizică. Dar de ce gândim așa când este vorba de viața noastră spirituală? De ce vrem să ne ascundem fără de legile? De cine vrem să le ascundem? Putem să noi să le ascundem de Dumnezeu? Poate cineva să se ascundă de Dumnezeu? Sau de cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Puteți să vă închipuiți unde pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, tot descopere, tot luminează, tot scoate la lumină, nimic nu poate să rămână ascuns înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului lui. Și întrebările mi-au rămas de atunci, de ce e așa de greu? Pentru că aici, în casa lui Dumnezeu, ni se formează un fel de conștiință sau conștiență de sine a noastră, de copii ai lui Dumnezeu, de sfinți, de oameni frumoși, oameni integri, oameni religioși, oameni morali, care nu păcătuiesc. M-am întrebat așa, poate că imaginea noastră de aici, poate imaginea mea de aici, se poate să pară așa ca o aură. Se zice așa că sfințenia iese prin piele, prin polii pielii dinăuntru. O superstiție asta, că nu se întâmplă așa ceva, dar se poate întâmpla, se poate întâmpla așa ceva. O să vă dau două exemple din Scriptură. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Au fost în Scriptură doi oameni cărora le strălucea fața. Unul a fost Moise, da? Că despre el vorbim aici. Când i-a strălucit fața lui Moise? Când s-a coborât de pe munte cu tablele mărturiei în mâini. În prezența lui Dumnezeu, 40 de zile și 40 de nopți, n-a mâncat pâine, n-a băut apă și m-am întrebat cine și-ar dori așa o experiență. Nu era niciun om ca Moise pe toată fața pământului. Era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Cine și-ar dori? Parcă, Doamne, ce lucrări mari! Ce-a trăit omul acesta? Prin ce experiență a trecut Moise? Știți ce l-a costat pe Moise acest eveniment? Cel mai mare eveniment din istoria poporului Israel. Spune, poate, alături de trecerea Mării Roșii. Darea legii. Dumnezeu le-a dat legi și porunci cum nu are nicio națiune de pe tot pământul. Și asta a făcut din ei un popor cu totul deosebit. Și toate popoarele lumii și-au pus întrebări despre poporul Israel, despre poporul lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, inclusiv astăzi. Toți își pun întrebări despre poporul acesta. Ce popor este acesta? Ce se întâmplă? Asta e un popor cu totul deosebit de toate popoarele lumii. Și peste tot pe unde au fost risipiți evreii în lume, toți și-au pus întrebări cu privire la acești oameni. Ce fel de oameni sunt aceștia? Ei sunt deosebiți, sunt cu totul diferiți. Chiar și atunci când acești oameni erau corupți și stricați și înșelau pe alții, că evreul face afaceri, el știe să câștige. Cam asta era vorba. Și erau în perioada împrăștierii, în diaspora, era blestemul lui Dumnezeu peste ei, împrăștiați peste tot. Și chiar și atunci se delimitau net de toate celelalte popoare ale lumii. Experiența lui Moise, cine și-ar dori să o aibă și să treacă prin așa ceva? Vrea să strălucească fața acestor oameni, a lui Moise și a lui Ștefan. A strălucit poate în cele mai grele momente ale vieții lor. Atunci a strălucit fața. 40 de zile de rugăciune și post pe munte. Descoperirea slavei lui Dumnezeu. A auzit direct cuvintele lui Dumnezeu. Tot muntele era cuprins de flăcări. Flăcările se ridicau până în inima cerului. Se cutremura muntele. Era fum, era negură deasă. Am citit aici, ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului, pe când tot muntele era aprins, căpetenii de semințiilor și bătrânii au venit la mine și au spus, iată că am auzit glasul Domnului. N-am murit până acum. Dar de ce să murim? Mai bine să-ți vorbească Dumnezeu ție și apoi să ne vorbești tu nouă. După o așa întâmplare despre care în Epistola către Evrei, în capitolul 11, Biblia spune despre Moise că el însuși a zis, Moise, prietenul lui Dumnezeu, sunt îngrozit și tremur. Să treci prin așa ceva ca să strălucească fața, să ai aură. Și a durat o vreme că Moise își punea o mahramă peste față, nu se putea uita la fața lui, strălucea fața lui pentru că a fost în prezența lui Dumnezeu. A primit și a auzit cuvintele lui Dumnezeu, erau cuvintele lui Dumnezeu în el. Fața lui Ștefan a strălucit când l-au scos afară din cetate și când aruncau cu pietre în el, îl împroșcau cu pietre. Atunci se ruga, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta, primește Duhul meu. Fața lui li s-a arătat ca o față de înger, adică strălucea. Cum se explică iubirea de Dumnezeu? Moise le explică legile, poruncile, cele 10 cuvinte. În primul rând, a avut loc o înfățișare. Repetă Moise tot ceea ce s-a întâmplat, că este repetarea legii, Deuteronom, a doua lege, repetarea legii. Repetă evenimentele care s-au întâmplat și în primul rând a fost o înfățișare. Li s-a arătat slava lui Dumnezeu, li s-a arătat prezența lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri au avut un scop bine definit. Dumnezeu s-a descoperit în negură, în întuneric, în cutremur, în tunete foarte mari. Că afară când tună foarte tare, mișcă geamurile câteodată, așa de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Și ce faci atunci? ne tragem în jos, parcă ne-am băgat în pământ, dacă am putea, de frică. Și asta este o frică instinctuală care este în mădularele noastre, în organismul nostru. Odată o tunat, sau de două ori, sau de trei ori dacă o tunat. Și care ați fost pe munte, știți prin ce fiori treceți sau prin ce fiori ați trecut dacă vă prinde vreme rea pe munte, pentru că ești mai sus. Cu cât ești mai sus, cu atât pericolul este mai mare. Cel mai sus dintre toți era Moise, care a urcat pe munte la Dumnezeu. Acolo era cel mai rău, cel mai greu era acolo unde a fost Moise, mult mai greu decât în jurul muntelui, că Dumnezeu a spus, nimeni să nu se atingă de munte. Oricine se va atinge de poala muntelui va muri, om sau dobitoc. Să nu lași, să fie străpuns cu săgeți. Dar Moise era pe munte, în munte, la vârful muntelui, în prezența lui Dumnezeu, în mijlocul focului și a negurii și a întunericului și în mijlocul tunetelor. Că un tunet te face ghem, uite așa, te străfulgeră prin inimă, dar tunete în continuu, nu cum am auzit noi, că nu a auzit nimeni, măcar unul așa de tare cum s-a auzit aici, pe muntele Horeb. Vedeți prin ce a trecut omul lui Dumnezeu, ce a însemnat pentru slujitorul lui Dumnezeu, de aceea acest om a avut un statut cu totul special în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea a fost apărat de Dumnezeu. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui Moise și au vrut să-l omoare cu pietre în pustie din cauza greutăților. Și treceau prin greutăți, de necontestat că au trecut prin greutăți mari în pustie poporul acesta. Și s-au răzvrătit împotriva cui? Împotriva lui Moise. Că dacă nu era Moise, dacă el nu se ducea la faraon, dacă nu se întâmplau toate minunile și plăgile din Egipt, noi am fi rămas în Egipt și a fost liniște în Egipt. De 430 de ani, părinții noștri nu ne-au povestit de așa ceva. Să suferă ei așa de chinuit de sete, poporul de câteva zile n-a avut apă. Nici asta nu știm ce înseamnă. Într-un pustiu unde îți ardeau picioarele, unde îți ardeau tălpile. Și poporul a cârtit împotriva lui Moise și a cârtit că îi merge rău. Sau de câteva zile, de câteva luni, de câțiva ani de zile, în fiecare zi mănâncă aceeași mâncare. Păi cât e de bună mâncarea? Să facă cineva cea mai bună mâncare de aici și să ne-o dea, toți l-am lăudat-o. Ce mâncare bună a făcut. Mâine să ne dai tot mâncarea aia de ieri, că așa ne-a plăcut mâncarea de ieri și poi mâine tot aia. Și o mâncăm 3-4 zile tot aia. După 4 zile, da, gata, ajunge acum alta. Fă altă mâncare. E, cu ei nu a fost nici 2, 3, 4 zile, nici 3 săptămâni, nici 3 ani. 40 de ani aceeași mâncare în fiecare dimineață. Nu ne putem imagina ce a însemnat pentru ei. Ce suferință, cât a fost de greu. Și el a văzut vinovat pe Moise. Însă, în realitate, ei se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine de fiecare dată și îl apără pe Moise. Că niciunul din ei n-a trecut prin ceea ce a trecut omul lui Dumnezeu, Moise. De aceea, Scriptura ne spune în Epistola către Evrei, în capitolul 13, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu, ca să facă lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, că aceasta nu va fi de niciun folos. Și Moise a făcut-o suspinând de multe ori în pustie, pentru că ei n-au ascultat de Moise, pentru că nu s-au supus lui Moise, nu lui, de fapt, că Moise le transmitea cuvintele lui Dumnezeu. Se supuneau, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu care venea prin Moise. Și acum vedem mai departe ce urmează. Înspăimântare. A fost o înfățișare a slavei lui Dumnezeu, au fost înspăimântați cu toții, toți s-au înspăimântat. Și în mod intenționat au fost înspăimântați de Dumnezeu ca să nu uite. Și mereu, mereu, ei când se uitau în urmă, în istoria lor, își aduceau aminte de muntele Horeb, de focul acela, de glasurile care s-au auzit, de tunetele mari, de felul în care Dumnezeu le-a dat legea, cum i-a înspăimântat Dumnezeu acolo la muntele Horeb cu prezența lui Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, că este Dumnezeu un foc mistuitor și să nu păcătuiască, să-și vină în fire cum se cuvine și să nu păcătuiască. Pentru că Dumnezeu le-a dat legi și porunci cum n-a dat la nimeni. Nu ca să-i facă nefericiți pe ei, le-a dat Dumnezeu legi și porunci. Dumnezeu le-a dat legi și porunci ca să fie fericiți, pentru că spune mai târziu, o, de a rămâne ei cu aceeași inimă și să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Legile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cele 10 cuvinte au fost date de Dumnezeu pentru fericirea lor, pentru binele lor, că Dumnezeu i-a ales și i-a scos din Egipt cu minuni mari să facă din ei poporul lui. Dar ca să fii poporul lui Dumnezeu, asta nu se întâmplă peste noapte. Dintr-o dată devii așa calificat și ai calitățile poporului Dumnezeu. Ei, trebuie să te treacă Dumnezeu printr-un cuptor. Trebuie să te pregătească Dumnezeu. Trebuie să treacă prin încercări. Trebuie să te supună la tratamente să se dovedească calitatea. Nu iese dintr-o dată un oțel de foarte bună calitate. Uite așa, săpăm în pământ și scoatem minereu și a ieșit un oțel lustruit foarte bun, cel mai bun oțel de Toledo sau ce știu eu, ce să spunem. Ei, oțelul ăsta, ca să ajungă așa în forma asta finită, ultimă, trece prin foarte multe tratamente, foarte grele, prin foc trece de multe ori. Se scoate minereul din pământ, dar el are amestecate multe. Este valoare acolo, este aur, este argint, dar e puțin. Ei, într-o tonă de minereu, poate că este un kil de aur, e mult dacă este un kil de aur, într-o tonă de minereu. Dar ce facem cu alea 999 de chile? Alte care nu-s bune, că le nu costă nimic. Și cine vine și îmi cumpără mie tona asta de pământ, nu vede nimic în ea, poate niște granule mici. Când am fost pe Valea Arieșului, pe la Baia de Arieș, că e aur pe acolo, în zona aia, în țărână, în nisip, se vedeau strălucind așa, firișoare, eram în gară acolo, ce știu, se încărca minereu acolo în gară, aur. Hai, dar cât aur era? Oamenii ăștia, ce nu vin ăștia să adune nisipul ăsta tot de pe aici, să scoată aurul din el? Oh, știi cât costă să scoți aur? Mai bine te duci și cumperi aurul decât să te chinui să scoți firișoarele de aur din tot nisipul ăsta. Știau ei mai bine decât noi, de ce n-adună nisipul de pe jos? Se pare că e aur, se pare că e mult, e foarte puțin, extraordinar de puțin. Și ca să ajungi și să strângi aurul, să fie numai aur pur de calitate, se trece prin procese îndelungate. Dumnezeu i-a scos din Egipt și erau cu sterilul ăsta tot pe ei. Aveau toată încărcătura asta idolatră din Egipt, împotrivitoare, neascultătoare, imoralitate, idolii din Egipt, toți erau cu ei. Cu ei unde? Cum erau cu ei? Erau și cu ei și erau și în ei. Au spus în om al lui Dumnezeu că a fost îndeajuns o noapte ca Dumnezeu să scoată poporul său din Egipt. Însă n-au fost de ajuns 40 de ani sau a fost nevoie de 40 de ani ca Dumnezeu să scoată Egiptul din ei. Ei au fost scoși din Egipt afară, însă erau cu Egiptul în ei și purtau Egiptul în ei. Și spune prin profeți că poporul acesta își poartă idolii în inimă, că în exterior, așa de ochii lumii, parcă au renunțat la ei, parcă i-am lăsat, lăsați fiecare podoabele, lăsați idolii, lăsați tot jos și lasă tot jos și îngroapă acolo sub stejarul jalei și așa mai departe. Dar din inimă cum să-i lasă? Cum să-i scoată idolii din inimă? Vă aduceți aminte întâmplarea cu Iacov când a fugit de la Laban cu nevestele lui și a venit Laban și l-a ajuns și era foarte furios? Pentru că Iacov era omul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl apără pe Iacov. Că Laban a venit cu gânduri rele împotriva lui Iacov, că i-a furat terafimii, i-a furat idolii din casă. Niște statui scumpe, probabil de aur. Și Iacov nu știe nimic. Nu știe că cea pe care o iubea el și cea pentru care a slujit 20 de ani ca rob în Padan Aram, Rahela, și-a irosit viața acolo pe moșiile lui Laban, păscându-i turmele. De 10 ori l-a înșelat și a schimbat simbria. A tras-o din greu Iacov acolo. Pentru ce? Pentru plăcerea lui. Pentru plăcerea lui Iacov a slujit ca un rob acolo la Laban, 20 de ani. Că spune că o isprăvit săptămâna și a fost înșelat și i-a dat-o pe Leia, pe care nu o iubea și care avea ochii slabi și așa mai departe. Și mai slujește mâncă și așa e obiceiul locului aici. Dacă ai venit aici, trebuie să te bagi să lucrezi aici, să dai la râșnița diavolului aici, să mergi înainte. Nu mai e drum de întoarce înapoi. Și se gândește Iacov, am stat degeaba 7 ani, am pierdut ăștia 7 ani degeaba, păi pentru Leia să-și o țin acolo, mai bine nu mi-o dă deloc, că nu-mi trebuie asta. Eu vreau pe alaltă, că pe ea a văzut-o și de ea i-a plăcut. Și acum are Satana soluție pentru toate problemele, în toate încâlcelele în care te bagă. Și te ține și te ține acolo până când nu mai poți. Încă 7 ani și o să iei și pe alaltă, nu ia sora ei. Și de ei tu, mai bine să o dau ție decât să o dau la altul. Așa zice. Și stă, și ăștia 7 ani, i s-a părut ca o clipă pentru că o iubea. Parcă ce era mai de preț pentru Iacov, acolo unde era inima lui, de acolo îi vine și trădarea, de acolo îi vine suferința, de acolo îi vine nenorocirea. Însă pentru că Iacov era totuși un om care se temea de Dumnezeu și un om credincios lui Dumnezeu și un om corect, pentru că a fost corect 20 de ani cu Laban, tot timpul a fost corect. Și spune că suporta din turmele lui tot ce îi se fura, tot ce se sfâșia. Iacov suferea paguba. De ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu suferiți mai bine paguba, zice Apostolul Pavel? Și Iacov suferea paguba și s-a suferit 20 de ani, fără să se răzbune, fără să-și ceară dreptatea, fără nimic. Un exemplu de comportament creștin a avut Iacov acolo în ăștia 20 de ani. Însă a stat atâta și a slujit atâta pentru o dorință a lui, a cărnii lui fizice, pentru o plăcere a lui, plăcea de Rahela. Și acum Laban îl ajunge din urmă, o mers zile până când se dea de Iacov. În noaptea aceea, Domnul a vorbit lui Laban în noaptea în care urma să pună mâna pe Iacov. Ferește-te să spui, nu să-i faci ceva, nu să-l pedepsești, nu să-l omori pe Iacov, că avea de gând să-l omoare. Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Cât de minunat e Dumnezeu și cât de mare e bunătatea lui Dumnezeu, că dacă ești corect, Chiar dacă intri în unele încurcături pentru niște dorințe ale tale pe care le ai, că Dumnezeu nu te obligă și nu ți le anihilează și spune nu ai voie, nu te duci acolo că nu-i bine. Nu a păcătuit Iacov în toate lucrurile astea, că a vrut-o pe Rahela. Nu a păcătuit, pentru că fiecare poate să se căsătorească cu cine vrea, spune Scriptura. Dacă acolo tu te comporți cu integritate, cu corectitudine, cu frică de Dumnezeu, ești apărat de Dumnezeu. În cele mai grele situații și momente din viața ta, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Și vine acolo și caută idolii. Și Rahela stă pe samarul cămilei și cu idolii de desubt, sub samarul cămilei, și îl minte pe tatăl ei. Și ce spune porunca a cincea? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești mulți ani în țara pe care ți-o dă Domnul, să trăiești fericit în țara aceasta. Îl minte pe tatăl ei, Rahela, pentru că s-ar descoperi altfel că a fost o hoață și că a furat idolii și că e și idolatră. Femeia asta care îți place ție, idolatră. Dar asta îți place. Și-a mințit părinții, l-a înșelat pe Iacob, s-a făcut vinovată de idolatrie. Dumnezeu i-a dat un semn dinainte și o avertizare. Era stearpă, era sterilă, nu putea să nască. Cel mai mare blestem în Israel era pentru o femeie să nu poată avea copii. Și ea îi spune lui Iacob, dă-mi copii sau mor. Ce ai spune dacă ai fi soț în situația asta? Să vină soția, dă-mi copii sau mor. Mai bine să mor, mai bine să-mi pun capăt zilelor. Sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a făcut stearpă și nu poți să ai copii? S-a supărat Iacob. Nu credeți că era suferință în inima lui Iacob? Să auzi așa ceva de la cea pentru care ai slujit 20 de ani? Pentru care ți-ai pus viața în joc acolo la Laban zi și noapte, te perpeleai de frig noaptea și ziua, nu mai puteai de căldură? După 20 de ani să vină și dăm copii sau mort? Doamne, pentru cine? Ce-am făcut? Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Și a trecut incidentul acesta, Dumnezeu îl scapă pe Iacob din întâmplarea aceasta și mai merg o bucată de vreme și Rahelei i-au venit durerile nașterii. Și a născut greu. Și pe când își dădea ea sufletul, l-a numit Benoni, fiul durerii. Așa și-a încheiat viața Rahela, în dureri, în durerile nașterii. Nici nu și-a mai văzut copilul. Cei care erau împrejur i-au spus, nu te teme, că ți-ai născut un fiu. Însă ea nu mai putea să răspundă. Și Iacov l-a numit fiul dreptei, adică Beniamin. Să vedeți istoria lui Beniamin, ce s-a întâmplat. Să ajungeți în Cartea Judecătorilor. Să vedeți ce s-a întâmplat cu seminția lui Beniamin. A fost decimată. Seminția lui Beniamin a comis un păcat în Israel, cum nu s-a întâmplat și nu s-a auzit în toată istoria poporului Israel. Vedeți ce a venit totul de la Rahela și de la o privire și de la o plăcere pe care a avut-o Iacov? A slujit Iacov ca rob 20 de ani. Pentru o femeie, spune în cărțile prorocilor, pentru o femeie a slujit 20 de ani. Dar pentru Domnul a fost un om în stare să slujească 20 de ani pentru o femeie care a dus multe necazuri și care și-a sfârșit viața în necaz și în suferință. Pentru Domnul, de cât suntem în stare să facem? Ce putem să facem? De ce suntem în stare să facem pentru Domnul? Ce-a făcut Moise pentru Domnul? Ce-a făcut Ștefan pentru Domnul? Cei cărora le-a strălucit fața? Ce-a făcut Apostolul Pavel pentru Domnul? Le-am socotit toate ca o pierdere, ca și un gunoi, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Și de acum las totul ce-i în urmă și mă arunc spre ceea ce este înainte ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. După înspăimântare era intermediere, versetele 25 la 29. Să nu ne mai vorbească Domnul direct, ci să-ți vorbească ție și tu să ne vorbești nouă. Ăsta era punctul 3, intermediere. Și Dumnezeu continuă să vorbească prin intermediari până astăzi. Dumnezeu nu mai vorbește direct și aici nu ne vorbește Dumnezeu direct. Prin mine, acum se aud cuvintele lui Dumnezeu, nu-i direct, prin intermediar, prin Scriptură ne vorbește Dumnezeu la toți. Prin intermediar, că dacă Dumnezeu ne-ar vorbi, cât am rezistat? Au fost 40 de zile de chin pentru un popor întreg, de spaimă, de groază, să nu ne mai vorbească, vom muri, nu mai putem să trăim. Simțim, uite, așa cum ne lasă toate puterile, ni se slusește vața, nu mai putem să stăm. Numai tunete, numai cutremur, numai fum, numai negură, nu mai putem să trăim așa. Și ei au știut și era bine tot ce au gândit ei. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu direct. Și Dumnezeu așa continuă să vorbească în felul acesta. Până astăzi nu mai vorbește Dumnezeu direct. Dacă avem timp, mai spun două situații în Noul Testament când Dumnezeu a vorbit direct, ce a însemnat în fiecare din ele, cum au auzit cei care erau prezenți ce a vorbit Dumnezeu. Urmează întoarcere în versetul 30. Du-te, despune-le, întoarceți-vă în corturile voastre. Ce a fost înfățișarea prezenței lui Dumnezeu? Înspăimântare, poporul tot a fost înspăimântat de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, să-și aducă aminte generații după ei, să nu uite teama asta, cu tremurul ăsta mare pe care l-au avut, că Dumnezeu este sfânt și că trebuie să asculți de Dumnezeu și că Dumnezeu vrea bucurie și fericire pentru tine și pentru copiii tăi. Întoarcere, versetul 30. du-te și spune-le, întoarceți-vă în corturile voastre. Și Domnul mi-a zis, am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce au zis este bine. Nu vorbim bine aici? Aici, în prezența Domnului, nu vorbim noi bine? Nu luăm hotărâri frumoase? Nu spunem rugăciuni bune aici? Nu ascultă Domnul tot ceea ce spunem noi aici? Tot ce au zis ei este bine. Tot ce facem aici este bine. Tot ce predicăm aici este bine. Tot ce cântăm aici este bine. Tot ce ne rugăm aici este bine. Dar dacă ar rămâne cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie ei și copiilor, totul e bine ce se face aici. Oh, dacă am rămâne așa. Dacă am plecat de aici și tot așa îmi spune și acasă și la serviciu și la școală și pe stradă și într-o leu, dacă tot așa îmi spune ca aici, ce bine ar fi. Ce mult s-ar bucura Dumnezeu. Și cât de puternici și de tare am fi, că bucuria Domnului va fi tăria voastră. Și Domnul se bucură atunci când noi umblăm în legile Lui, în orânduirile Lui, când umblăm pe căile Lui, de a rămâne cu aceeași inimă să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele. Psalmul 119:2. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă. Și să avem rugăciunea asta și mereu să ne rugăm, Doamne, așa aș vrea să plec cu inima asta, așa cum am plecat de aici, așa cum mi-ai transformat-o și mi-ai schimbat-o aici, așa cum ai făcut-o de bună aici, așa cum ai făcut cuvintele de bune, așa să rămână. Și data viitoare să se facă și mai bună. Și asta aduce bucurie Domnului și asta ne aduce nouă tărie. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Urmează înscriere, 5 înscriere, versetul 22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nor și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat. Legea lui Dumnezeu este înscrisă. Nu-i ceva ce s-a vorbit, nu-i o predică rostită din care se pierde foarte mult, ci este ceva înscris. Și este ceva înscris pe tablă ca să păstreze sute și mii de ani. Și așa s-au păstrat tablele legii, s-au păstrat mii de ani. Nu se știe astăzi unde sunt, unde este chivotul. Sunt tot felul de teorii, însă Apostolul Pavel vine și spune, voi sunteți arătați ca fiind epistola noastră, scrisă nu pe niște table de piatră, o altă epistolă, o altă lege, un alt cuvânt, un alt legământ, nu pe niște table, ci pe inimile voastre, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. O epistolă vie, scrisă, citită de toți oamenii. Noi suntem arătați ca fiind epistola lui Dumnezeu, epistola lui Hristos. Legea este înscrisă, legea trebuie învățată, legea trebuie întipărită, cum am spus, de cele 10 cuvinte. Întipărită, vorbită, repetată în fiecare zi, pentru ca tot timpul să le ai. Pentru că cu cât le cunoști mai bine, ai posibilitate mai mare de a le împlini și de a le respecta. Că dacă cineva nici nu cunoaște poruncile lui Dumnezeu, cum le-ar împlini? Dacă nici nu le știe. Nu știe nici când le calcă. Vedeți că doar cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, cunoscând poruncile lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vă va aduce aminte tot ce v-am învățat. Trebuie învățată legea, trebuie înscrisă. 5 înscriere, 6 învățare, 31-a. Dar tu rămâi aici cu mine și îți voi spune toate poruncile, legile și rânduiele pe care să-i înveți. Legile sunt scrise și apoi trebuie învățate. Legile acestea să le înveți, să le predai. Și sunt scrise aici, avem aici scriptura toată. Și noi le învățăm aici și le propovăduim cu un singur scop, le învățăm. Care e scopul învățării? Așa numai ca să știm, ca să le împlinești. Urmează 7 împlinire, 31b. Să-i înveți să le împlinească în țara pe care le dau în stăpânire. Împlinirea. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea sau în împlinirea poruncilor Lui. Și 8, îndreptare, versetele 32 și 33a. Luați seama, dar, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru și să nu vă abateți de la ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați. Să nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Pentru că Domnul nu a adăugat și nu a scăzut la aceste cuvinte. Acestea sunt cuvintele fără să mai adauge ceva. Ce important este că acestea sunt cuvintele pe care le-a dat Dumnezeu fără să mai adauge ceva la ele. Adică, știți ce înseamnă asta? Că revelația lui Dumnezeu s-a încheiat. Dumnezeu i-a descoperit lui Moise, Moise le-a citit lor cuvintele legii și a pus punct. Și a spus acum, până aici, cuvintele lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu fără să mai adauge ceva la ele. Și din cauza asta nimeni n-are voie să adauge. La ceea ce a spus Dumnezeu, nimeni n-are dreptul să adauge. Nici sfinți, nici moaște, nici icoane. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Până aici, Dumnezeu n-a mai adăugat nimic. Cine este omul care va îndrăzni să adauge la ceea ce a spus Dumnezeu? Atât a spus Dumnezeu și atât trebuie păzit și respectat cu sfințenie. Cine va adăuga? Îi va adăuga Dumnezeu urgiile din cartea aceasta. Cine va scoate? Îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Vei ieși afară din împărăția lui Dumnezeu și din planul lui Dumnezeu. Afară, departe de fața lui Dumnezeu, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cuvântul lui Dumnezeu este o lumină pe cărarea mea, o candelă pentru picioarele mele. Îndreptare. Și concluzia este fericire. Asta e concluzia. Pentru ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Atâta puteau ei să-și imagineze fericirea. Să trăiască, să fie fericiți, să aibă zile multe în țara pe care o dă în stăpânire, țară în care curge lapte și miere, țară în care ai prosperitate. Că de asta se tot plângeau în deșert. Frumos ne-ai mai adus într-o țară în care curge lapte și miere. Păi nu vedem decât mana asta proastă în fiecare zi. Unde-i promisiunea aia? Unde-i țara aia cu vii, cu izvoare, cu munți, cu păsări? Unde-i țara aia așa de frumoasă? Asta era imaginea lor despre țara Canaanului. În Ezechiel 26 spune: cea mai frumoasă dintre toate țările. Așa a spus Dumnezeu: vă voi duce în cea mai frumoasă dintre toate țările. Ce am spune noi astăzi? Care-i pământul făgăduinței? Unde au plecat în pelerinaj și puritanii și alții care erau persecutați aici pe continent în timpul trezirilor spirituale sau în timpul prigoanelor? Unde s-au dus? Au luat calea oceanului, dincolo, în pământul făgăduinței. Și știți ce au înființat acolo? Au înființat orașul Philadelphia, care înseamnă iubire de frați. Aici să trăim ca frații. Am scăpat de prigoană, am scăpat de necaz și de suferință. Duceți-vă astăzi în America, în Philadelphia, să vedeți câtă iubire de frați este. Cum s-au stricat. O, dacă ar rămâne ei cu aceeași inimă să se teamă de Domnul. Și peste tot poate să fie Philadelphia, iubire de frați, dragoste de Dumnezeu, iubire de Dumnezeu, ca să fii fericit, să ai zile multe în țara pe care o vei lua în stăpânire. Care-i țara asta? Ce țară a pregătit Dumnezeu? Eu am pe aici, spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Țară cu vii și cu măslin și cu smochin și cu pâraie și cu așa mai departe? Nu e așa. Asta și-o puteau imagina ei. Pentru noi, legământul cel nou este mult mai bun decât cel vechi. Dar ei și-au dorit asta. Asta era fericire pentru ei, să ajungă într-o așa o țară. Unii își doresc și astăzi. Din nefericire își doresc și astăzi. Că nu găsesc așa ceva. Dumnezeu, în legământul cel nou, are făgăduințe mult mai bune. Și-a pregătit pentru noi, așa după cum este scris. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a osuit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Și poruncile lui Dumnezeu nu mai sunt grele atunci când ești născut din Dumnezeu. Până nu ești născut din Dumnezeu, totul e greu. Totul e imposibil. Toți falimentează. Când te-ai născut din Dumnezeu, când te-ai întors la Dumnezeu, când ți-ai mărturisit falimentul înaintea lui Dumnezeu, când ai chemat pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, când te-ai pocăit de păcatele tale, când ai primit iertarea păcatelor, atunci se întâmplă miracolul. Duhul lui Dumnezeu vine și își face locuința în tine și te face o făptură nouă, iubitoare de Dumnezeu. Te face Dumnezeu Teofil, iubitor de Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și descoperi că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Chipul lui Hristos se vadă în tine. Să vezi cât sunt de ușoare și cât sunt de frumoase și de plăcute poruncile Domnului. Atât de plăcute încât în ziua aceea vei spune: Doamne, când am făcut eu așa ceva? Nici nu știi că ai făcut vreodată așa ceva, că asta ți-a devenit mod de viață, plăcerea ta a devenit asta. Să te apropii de Domnul și pe Domnul Dumnezeul tău să-L faci locul tău de adăpost până la sfârșit. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, să trăiți, să fiți fericiți, să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Astăzi, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, împlinește porunca lui Dumnezeu, că Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască, pentru că au hotărât o zi în care va judeca lumea. Întoarce-te astăzi la Dumnezeu, deschide-ți inima să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, să te nască din nou pentru împărăția lui Dumnezeu, să intri în împărăția lui Dumnezeu, în domeniul lui Dumnezeu, să primești cuvintele lui Dumnezeu, să fii fericit tu și fiii tăi pe vecie. Amin.
A vorbit din cartea Deuteronom, capitolul 5, versetele 22 la 33, pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu, despre iubirea de Dumnezeu. Iubire care ar trebui să o dovedim și noi în toate vorbele și acțiunile noastre către Cel care ne-a iubit încă de la întemeierea lumii și care l-a dat pe singurul său Fiu, Iisus Hristos, să ne mântuiască. Săptămâna viitoare ne vom afla cu studiul tot în Cartea Deuteronom. Mesajul va fi din capitolul 12, intitulat Casa Domnului. În final, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție și dorim ca harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.